galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha januarina waa soddon sanadka laba kun iyo labaatan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band iyo bagga b o a somali com. saxada afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Somaliland oo heegan gelisay shaqaale iyo dhakhaatiir si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus oo ka dilaacay dalka Shiinaha.
maanta muhiimadda ugu weyn halkan aan joogna waxa weeye gurmadkan caafimaadka. marka hore qolada airportka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendoyn lisa ama hangar lisa, meel dadka lagu hayn karo, la degaraan karo oo degdeg u marisa waa laga rabaa. dhulka waa haysaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isna ah toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus oo ka dilaacay waddanka Shiinaha.
calaamado u gaarah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sarraysa oo digrigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
hogaamiyaasha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay isku day diblomaasiyadeed oo ay ka wadaan xarunta Congo Brazzaville si xal looga helo dhibaatooyinka ka halluusan dalka Liibiya. wadahadalada ayaa qayb ka ah guddoomiyaha guddiga midooda Afrika Muuse Faki Mohamed iyo Ghazam Salaam oo ah wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale ku heliyay madaxweyneyaal dhowr oo Afrikaan ahi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee FP. hogaamiyaashan ayaa qorshahoodu yahay in kulan albaabada u laaban ay la yeeshaan oo si gaar ah madaxa dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay Liibiya Fayaz Al Sarraaj iyo hogaamiyaha doonaya in dowladdaasi afgembiyo Khaliifa Haftar, kaasoo ciidamadiisu ay xukumaan bariga Liibiya. waxaana wadahadaladaasi sida uu sheegay diblomaasi Kongareeska ka tirsan qorshuhu uu yahay in lagu soo afjaro qalalaasaha dalka Liibiya. hogaamiyaasha madaxda ilaa 15 waddan ee qaybta ka ah midooda Afrika ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay Addis Ababa ku kulmaan 9 Febraayo ilaa 10 Febraayo oo ay arrimahan sidoo kale uga hadli doonaan.
madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o Tedros Adhanom ayaa sheegay in Khamiistan maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo deg deg ah oo caalami ah iyo in kale taasoo ku saabsan faafitaanka viruska coronavirus ee ka dilaacay Shiinaha ee dilay 170 qof. w h o ayaa toddobaadkii tegay waxa ay sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah, balse tirada kiisaska la xaqiijiyey ayaa hadda waxa ay gaartay 7,711 oo ay ku jiraan 1,700 oo kiis oo la shaaciyey arbacadii. Tedros ayaa sheegay in 99% kiisaska hadda kiisaska dadka ee uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyey gudaha Shiinaha 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyey ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah. marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada 170 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei. dalal badan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Japan ayaa dadkooda kasoo daadguriyey magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaasoo ah meeshii uu ka bilowday faafitaanka fayraskan. wadamada Austria, New Zealand, France, Russia iyo dalal kale ayaa iyaguna ku dhawaaqay arbacadii shalay qorshe ay ku soo daadguraynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
wasiirka difaaca mayalka adag Israel ayaa arbacadii shalay ku baaqay in Israel si rasmi ah qayb ka mid ah deganada ida ugu sheegato saddex meelood meel ka mid ah dhulka la haysto ee daanta galbeed iyadoo la waafajinayo qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee ku dhawaaqay ee bariga dhexe. Qorshaha Trump ee nabadeynta Israel iyo Falastiin oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ayaa dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta Israel. Wasiir Naftali Bennett oo ka mid ah dowladda isbahaysiga ee Netanyahu balse ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa amray in la sameeyo koox sharciga iyo madax banaanida Israel ku dabaqda dhammaan deegaanada Yuhuudda ee daanta galbeed. Xalay taariikh ayaa albaabka noo soo garaacday, waxayna na siisay fursad hal mar la arag ah oo aan dhammaan sharciyadda Israel uga hirgelinayno Samaria, Judeya, dooxada Jordan iyo waqooyiga badda, ayuu yiri wasiirka difaaca Naftali Bennett. Falastiiniinta ayaa hadalladiisa ku micneeyey inay caddeyn u tahay qorshaha Trump uu Yuhuuddu ugu fasaxayo inay si rasmi ah ugu sheegato daanta galbeed oo ay haysatay Israel tan iyo sanadkii 1967 markaas oo ay ku qabsatay dagaalkii carabta iyo Israel.
Amnesty International ayaa sheegaysa in dowladaha Aasiya oo dhan ay isku dayayaan inay baabi'iyaan sida hadalka u dhigtay xorriyadda aasaasiga ah, taasoo dhalisay mawjado mudaharaadyo ah oo ay dhalinyaradu hogaaminayaan oo lagaga soo horjeedo cadaadiska sii kordhaya. Warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsanayd gobolka Asia Pacific ee la sii daayay maanta ay hay-adda oo u dooda xuquuqda aadanaha ay fadhigeedu yahay London waxa ay xustay in dowladaha Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo dalal kale oo ku yaala koonfur bari Aasiya ay sii kordhayaan inay aamusiyaan dadka ka fikirka duwan iyo saxaafadda iyagoo yareynaya goobaha banaanbaxyada nabdoon iyo sidoo kale inay soo bandhigaan sharci ciqaaba kuwa internetka wax ku dhaleeceeya. Warbixinta ayaa sheegaysa in dadaalada hogaamiyaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee uu ku caburinayo dadka ka ra'yiga duwan iyo xukunka kala taliska ah ee xisbiga shuuciga ah loo macneeyay inuu yahay cadaadiska sii kordhaya ee lagu hayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale. Dalka Pakistan ay Amnesty waxa ay sheegtay in ay weli sii socoto in dadka la iska waayo sida kaysaska jirdilka, rabshadaha loo geysto haweenka, faafreebka warbaahinta iyo sidoo kale dhibaateynta qowmiyadaha iyo diinta laga tirada badan yahay.
galabonaxan degistir Somaliland ayaa sheegtay in ay heeg Ingiriisiga shaqaalaha dhaqaatiir kuwaas oo ay sheegtay in si gaar ah lagu toobaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus ee ka dilacay wadanka Shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida kamid ah. Warbixin arintan la xiriirta waxa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay heegan geliyeen iyo feejignaanba shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay hubiyaan lana socdaan dadka imanaya Soomaaliland, iyadoo shaqaalahan la sheegay in heegan lagu geliyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa. Waxaana wasiirku isagoo arrimaha ka hadlaya uu tilmaan ka bixiyey sida adduunku isugu wada xidhan yahay xiriir ganacsina Soomaaliland ula leedahay
arrinta hadda adduunku kusoo cusboonaatay ee fayraska cusub ee coronavirus oo aynagu nahay naga lafteenu in dib ay camushtan iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya wadamada adduunka inaynu u diyaar garowno ma jirto in khatar aan leenahay khatar baa jirto oo ama kays been oo aragnay ilaahay naguma keenoo ka ducaysanayna laakiin haddana diyaar garowgeeda iyo abaabul inaynu galo oo insha allahu tacaala dadka inaga tageyna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baarno oo baaritaan macquul oo basic aynu sameyno sida ilaahay ma keenay haddii bay dhacdo aynu uga feejignaano intaas aanu sameynay shalay u dambeysay shir ilaa 3 saacadood aanu galnay oo dhammaan khubaradii wasaaradda caafimaadka tilooyinkii la isla qaatay waxaa ka mid ahaa in goobaha wadanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybino madaarka Hargeysa, dekedda Barbara iyo Wajaale ay noqdaan 3 meelood ee xoog aynu saareyno meelaha kale laga soo bilaabo Lowi Cado, Xariirad, Awbare iyo Yube iyo tukarraq aynu intaana ka dhigno muxuu ahaa raaca labaad oo iyagana aynu si guud dadka wacyigelin aan ugu sameyno adeega caafimaad ka shaqeeya marka taasi waxa keenaysa inaanu insha allahu tacaala daynu waxa insha allahu imaan maayo laakiin daynu diyaar garowga aynu sameyno heerka labaadna waxaanu qoraal ugu dirnay WHO hay-adda caafimaadka caalamka oo imigaba ku hawlan in la fahmo xanuunkan.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi ayaa dambaal u diray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ciidamada booliska kuwaasi oo dhammaantoodba la sheegay in heegan loo geliyey in ay si dhow ula socdaan, isagoo madaxweynuhu soo hadal qaaday in la dhisi doono teendooyin iyo hoolal haddii loo baahdo dadka lagu hayo ama lagu baaro.
maanta muhiimada ugu weyn halkan aanu joogno waxa weey gurmadkan caafimaadka marka hore qolada boorka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama tendoindisa ama hangar disa meel dadka lagu hayn karo la degaran karo oo degdeg u marsa walad ka rabaa dhulka waa haysan dhaqaale oo soo galay la kuwa bilaabaysa halka waxa jooga taliyaha socdaalka iyo taliyaha booliska mar haday gurmadka ciidan u baal rabaa ay waxa rabaa airport ka rakaab ka soo dagaaya inanta neerasi markay fursaagta wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno marka waxa loo baahan yahay tareen greeshka iyo buliiska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo booliska soo dagaaya ay control code qof walba in la hubiyo maxmed ayay kale deetara wixii in sare shar sare amarka dhaqaatiirta la fuliyo waa wax la isma taaban karo lama salaami karo looma dhawaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jiraa leeyahay khalkhal ma jiraa laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fula dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbalka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirtu u xadideen raa soo dhaafa waa ku ekaado dhaqtarada halkan waa kan la isna emergency tendooyin keenaya waa la isna gurmad kan diyaar baa leeyahay waxay gurmadaa saacada hadii aan dhaqaaqno halkan intay tahay kawshkawsh gelmin
garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah goobaha ay diyaaraduhu soo fariistaan maalin kasta kuwaasi oo ka yimaada wadamada Djibouti, Ethiopia, Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo diyaaradahaasina ay sidaan dad kala duwan iyadoo sidoo kalena dad fara badan ay ka raacaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa dhawaaqan maanta xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inay heegan ku gelisay shaqaale gaar ah oo loo tababaray hubinta iyo la socodka cudurka coronavirus ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka hadasho tan iyo intii xanuunkaasi uu ka dilaacay waddanka Shiinaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad mahadsan tahay Khadar. Wali dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA isna ku saabsan xanuunkaasi ka dilaacay dalka Shiinaha iyo xaaladihiisa. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo dabayaaqadii sanadkii dhammaaday 2019 wadamo badan oo dunida waxaa soo waajahay cabsila xidhiidha caabuqa dunida ku cusub oo loo yaqaano coronavirus, kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Doktor Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurrada guuda oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu ka hadlayaa nooca caabuqa xanuunka keena uu yahay.
mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa xanuunkan markii ugu horreysay lagu arkay ayaa aaminsan inuu ka dhashay ama uu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo hilibka cad ama waxyaabaha badda laga soo jilaabto. Doktor Cabdiraxmaan Jaciir waa dhakhtar ka faallooda arrimaha caafimaadka kuna sugan waddanka Britain.
xanuunkan walaal waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay laga helay Wuhan, gobol la yidhaahdo ka tirsan China. Waxaana dadkii uu ku dhacay ee ugu horreeyay laga soo wariyey walaal waxay ahaayeen dad ka shaqeeya fariibada ama suuqa walaal xoolaha lagu iibiyo ama lagu qalo ama cuntooyinka seafoodka ama badda laga helo lagu kala iibsado ama cuntooyinka gaarka ah ee ay cunaan Chinese-ku masaska iyo waxyaabaha lamidka walaal lagu kala iibsado meelahaasi.
xanuunkan oo ah mid dunida ku cusub islamarkaana ilaa haatana culayska ugu weyn la saaray sidii loo xakameyn lahaa inaanu bulshada ku dhex faafin iyo weliba in lala tacaalo dadka waasiibay ayaa ah mid aan lahayn calaamado u gaara oo lagu garto, hase yeeshee xanuunada uu hargabku ka mid yahay la wadaaga calaamadaha qaar.
calaamado u gaar ah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sareysa oo digriigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. Xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen ama numonia waxa loo yaqaano, kaasi oo qofka ku keeni karta dhimasho ama waxa kale uu keeni kara xanuunka inuu qofka kelyaha fariisiyo.
Magaalada Wuhan oo ka tirsan gobolka Hubei ee waddanka Shiinaha ayay ku nool yihiin dad ka badan 11 milyan oo qof, iyadoo dadka halkaasi ku noolna ay ku jiraan Soomaali badankood waxbarasho u tagay oo jaamacada kaga jira. Yaxye Cabdilaahi waxa uu ka mid yahay Soomaalida magaalada Wuhan uu ka dilaacay ku nool, waxaana uu VOA uga warramay xaaladda Soomaalida halkaasi joogta.
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin. Dadkii magaalada deganna waxa lagu qiyaasaa dad ku dhow 100 milyan qof oo Soomaaliya. Magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen oo ka tageen, laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 100 milyan ka badan.
Xaaladdu kuma aanay koobnaanin oo keliyata magaalada uu ka bilaabmay ee Wuhan, hase yeeshee waxaa sidoo kale uu caabuqani haleelay dad kale oo iyaguna ku dhaqan magaalooyinka kale ee waddankaasi Shiinaha, taasi oo keentay in la xadido isu socodka magaalooyinka islamarkaana ay xayirmaan malaayiin qof. Waa kan mar kale Yaxye Cabdilaahi.
Xaaladdu weli waa sidii wacakiran tahay. Waxaa maalintii shaada xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eroboradii, tagaasidii iyo basaskii, dhammaan magaalada weli waa xiran tahay. Magaalada weli bandow bay ku jirtaa. Xaaladduna weli sidii wacakiran tahay.
Marka gudaha waddankaasi Shiinaha laga yimaado, sidoo kale isu socodka dunida oo muddooyinka u dambeeyey si xawliya u kordhayay ayaa keenay in xanuunkana lagu arko dad laga shakiyey inuu asiibay, iyadoo dalal ku dhow 20 ay karantiimeeyeen dad ay ka shakiyeen kuwaasoo badankoodu ka soo laabtay waddanka Shiinaha. Waa kan mar kale Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed.
Marka iminka faafinta xanuunada waxyaabaha ka mas-uulka ah ugu badan waxaa kamid ah xanuunada marka faafaan dadka ayaa aad u faafiya, maadaama adduunyadii isku socoto oo cadsigani joogo, dadku aad adduunyadii isugu wareegaan. Xanuunadu markay meel ka bilaabmaan waxaa si inay si fudud gaaraan meel kale. Intaa waxaa usii dheer, xanuunkani waxaa nabad lagu kala qaado hooyada airbonsitisa la yiraahdaa. Waxaanu marka qofku neefsada laga qaadi karo dadka ku dhacaya nabaqadii ku dhacaya xanuunkani, khaasatan inay ka sayirta dadka ku dhacaya oo neefsi laga qaadaya inuu ka faafi karto xanuunada kale. Marka inta badan fayrasku nooceyada noocyadanahi marka ay dadka ku dhacaan dili oo kale ku noqdaan, eetana qofku markuu ku soco waxaa laga qaadayaa handbc haddii la qaadaayay uu qaato waxyaabo xanuunkan oo kale qof qaba handbcsa ama qaradii ama wixii uu qaatan oo si fiican isagaladiina ama uu dhimbisto ama uu ku soco eewa laga qaadayaa. Marka labadaasa ka mas-uula in xanuunkii airbonsc yahay oo hawadii laga qaadayo
caabuqa coronavirus oo sida la sheego ah koox caabuqya oo isu tegay ayaa la tilmaamay inuu asiibo dadka iyo xoolahaba, iyadoo sidii xagga horeba aynu ku soo tibaaxnay uu bani aadamka ka abbaaro habdhiska neefsashada ka hor inta aanu unugyo kale oo keliya ay ka mid yihiin xaaladda lasoo daristay aanay saameynin. Waxaana la tilmaamaa inuu isu koox yihiin caabuqu sannadkii 2002 isla koonfurta waddankaasi Shiinaha lagu arkay, kaasoo loo yaqaanay sara amaba safiir acute respiratory syndrome, islamarkaana markii dambe saameeyey in ka badan 20 waddan.
Waxaa 2 jeer baa xanuun laga soo sheegay oo 2002 mar dilaacay faarisbaloolinkiimarkaabuu ka dilaacay jayna uun koorkursatayna. Waxaa kaloo jira mid kaloo ka dilaacay midabiisa barigaasa ka dilaacay oo meel eeho ka dilaacay shubeediga. 2 xanuun markaa midii kajeyna ka dilaacay horesiidmida qofku ku dhacay sababa kali ah sawaad inuu jigay markaa dhimashadiisi waxaa ahayd qofkii markaa ardaygay markaasamay
walow tirada ilaa hadda ugu badan ee waasiibi ay yihiin ee dadka ku nool gudaha waddanka Shiinaha ayaa haddana guud ahaanba dunida ay muujinaysaa taxadar dheeriya, sidoo kalena guddida arrimaha degdega ee cudurkan ee ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta magaalada Geneva ku leh kulan ay kaga arrinsanayaan caabuqan coronavirus. Haddaba ma yahay caabuqani mid laga hortegi karo? Waa kan mar kale Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdijaciir.
Ma jirto dawo gaar ah oo ilaa haatan suuqa taalo oo loo soo saaray xanuunkani. Inta badana dadka waxaa lagula tacaalaa muxuu ahaaye hege kaalmaati oo qofkii xumadii in laga jabiyo, qufci in laga daweeyo, in mataqaana haddu qofku fuuq baxay faleebooyin lagu xiro oxygen-ta iyo hawada haddii ay ku yaraato mataqaana oxygen la siiyo. Waxa loo baahan yahay dadka ka imanaya waddanka China in mataqaana wasaaradda caafimaadku heegan u gasho, dadka airportada lagu ilaaliyo, ummadooda la eego, karantiimayn lagu sameeyo si ayna dad kale u faafin, waayo xanuunkani waxa uu si yaro fudud ayuu ku faafi karayaa. khatarta uu leeyahayna waxa weeye cudurkan waa cudur walaal dilaa ah weeyaan, oo aan mataqaana qufco keliyaati iyo xumado keliyaata aan lahayn keenaya dhimasho.
dalalka saxaraha koose iyo qaaradda Afrika oo badankoodu ay yihiin kuwo saboola, islamarkaana awooddooda caafimaad aad u hooseyso, ayaa muddooyinkii u dambeeyey si xawliya uu socday xidhiidhka ay la leeyihiin waddanka Shiinaha haba ugu badnaadaan dad ganacsi u taga halkaasiye, waxaana taniya markii caabuqaasi la shaaciyey isu soo taraysa halista soo waajihi karta qaaradda Afrika amaba iyadoo laga cabsi qabo inuu ku soo faafo. haddaba maxaa la gudboonaa si looga feejignaado islamarkaana taxadar dheeriya looga muujiyo?
dowladaha ninkaw ka dilaacina waaba dowladiya dalka ugu waaweynaa ee caafimaad ahaan iyo awood ahaan iyo awood dhaqaale iyo awood inoogaee kafiin kiina weeye waan arkaysa xanuun sidii ku dayo east africa oo waxba wadamada adduunka markay noqoto ka daadsinaan ilisa xagga dhaqaalaha iyo xagga inoogaeed iyo xagga aqoontu ah. marka wallaahi muryar badan bay ku haysaa in adduunka in gaaro wadamadaas ah uu itaal kayar leh inkitoobiya kali soo gaaro lagmey ilaa afarkiisa la soo fijireeyey, waayo china iyo east african friid wanaagsan baa ka dhexeeyey socda oo soomaaliya jidisa aroos badan tahay. waxa ugu weyneen inka jira waxa weeye haddii eastaf ka soo gaaro lama malayn karayo intuu xanuunku taasi karo iyo intuu leegaan doono dhibaatooyinsi, laakiin imika maadaama xanuunkii lasleen yahay adyeryo dhanna qaaraa dhigayso isna war fara badan laga hayo. horta waxaa soo sameeya in soomaalida oo kale ay dowladaha yihiin autoritiga ay dadka ay ku sheegaan wacyigelin fara badan, isla markaana madaaxada oo kale ay badda keena madaaxun baa laga soo degayayo madaaxadii meesha kuwayiin oo madaaxa soo baxin baa inoo imanka. haddii aanu inta afrikada hoose faafin hiidka hoose lama kantrooli karin kala saaqabo, laakiin dhulkaa lama kantrooli, laakiin imanka hawada oo kale qofka soo madaarka yimaada waa in tashiira sumada lageegayo laeegaa kana haddii dadka qaar laga shakiyo in masalan iyo mataqaana yuri dowladii dowladii ku dadaalaan ina soo qaadto qalabyada karantiinada iyo qofkii kale haddii in dadka laga ilaaliyo dadkina wacyi gashmaada.
guud ahaanba dhegaystayaala barnaamijkeenni bandhiga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. tan iyo tuni barnaamij kale oo kale aan isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. dhegeystayaal, aan gudagalno noqdobada kale idaacadda galabta idinkugu hayno. qaraxyo ayaa saaka lala beegsaday qaar ka mid ah kaamirooyinka wax sawira ee ku xiran wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho. qaraxyadan ayaa burburiyey kaamiradaha. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay saynab abuukar.
qaraxyada ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah baalayaasha kaamirooyinka lagu xiray isgoysyada iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho, gaar ahaan wadada makaal mukarama xilligii salaadii subax ee saakay, kuwaas oo dowladda ugu talagashay in lagu sugo amniga. inkastoo markii hore uu jahwareer ka dhashay dhawaqa qaraxyada oo laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho, dadka reer muqdishona ay saakay kusoo tooseen islamarkaana si weyn u dareemeen jugtiisa, ayaa dad goobjoogayaal ay sheegeen in saddex qarax lagu xiray kaamirooyinka ku xirnaa wadadaasi. haweenay ka mid ah dadka degan degmada Waaberi oo ka mid ah meelaha ay wax ka dhaceen ayaa v o a ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
markay tahay waaga beri 12:10 markay ahayd aan waa baxay laamigii hoobiis u dhacay, dadka si ay u dhamaadeen kaal soo fiiriya maagay, haddaan baxay meesha aan tegayba baalhoola yaala meeshaan qof muu ku dhimanin. waa baxay immigrationka xaggiisaan aaday baalhoo kale la yaalo kamera ku jir dadku waa lahaayeen.
meelahay wax ka dhaceen waa halkee oo baalayaasha qaraxyada lala beegsaday?
wadadoo ma ka imaadaa maka almukarama xaggeed ma ka imaadaa dabka ee oo wareega ee oo baarud kalfireeyaan geeskeeda hal baalla ahaa, markii laga baxo shalam soomaali agteeda baalo kale u ahaa isagan, xaafada dhan waa isku dhexyaacisho baa la raadsaday shabshab. دقشك تجناه دقشك دي هو بيكسر ضع دب كذا لا هذا إذا مرك أنا قال قال أنا قد عي صلاة ساك سان كتكون هتا ما قرنا إن أنا قدام ميلان أنا ميل كلام كل قرنا إن أنا
أنت بدن جوبها كاميروين ككحر ناين أي واحد برا كنترول أو لجو برا جديد ككلها إذا ماذا أمن قد ولدة لما نشيجين قصارك كلا أو كذا شيء قرحي ذا مرك الله جريبه إن بالياشي كاميروين ككحرنا أي جبي أهم ببربرين قاركودنا يكدل دعين صدق هذا جناحسي أو نواحج ودوين ككوي لي سيدو كلنا لما أجا إلا أي هذا سيدا أي كسر تجشين لبيك سيدو كورنيل يوسف حسين دنجد وحاو كمدي هاي سراكيشي هوري عيدان مدى الصوماليا
وحاساك كدعي مغالبا مقدشو كنتي وارمو كنتي عصب وان احاين ارميه هوري ابدات كدوغو هوزو اي مقلشترين كنتي دولد ايو قرادان ابسيشن جروب كاللي يلادو اما ارقاقحي سادة الشباب اي وبايسان عيدان مدى وضاي عيدان مدى دولد دادقالامي بادات كمقلشترين لكن كامروين دولدو اي ماموشو ايال لقرحيي فنتي ووحكو عصب لغاها شعبك الصوماليين ان فنتينا ارمها سوى ارمو خطر تيضاليه امنيقنا فنتي وحولي مكرتا لون باهن يهي ان لوغو هرتغو سيدك دق اه ايال لو باهن يهي دولدو اي قادو تلابكو وجهن مدى لغو هرتغي لها dib kan kamarooyinka dawladdu ay maamulaysay ee amniga ka qayb qaadanayay ee aan musaaki qaraxyada lagu bilaabay funtisidii lagu hortagay la qorshaha dawladda laga rabaa
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku xiray kamarooyinka qarsoon qayb ka mid ah wadada Makkah Mukarrama ee magaalada Muqdisho kuwaas oo loogu talagalay in ay kala socdaan dhaqdhaqaaqyada amniga ka dhanka ah
kamarooyinku waa qalab digital ah oo adduunka dhan uu isticmaalo weeye intiisa badan ay isticmaalaan waa qalab u sahlaya in laga hortago faldambiyada ka dhaca wadanka sida hadii fal dhaco oo kale in la helo macluumaadka cidda dhibta geysatay iyo positionka uu ka dhacay dhibtu in la helo ayay sahlaysaa in waxa marka la rabaa dawladdu in qaabka adduunku wax u maamulo laba qaab ayaa la rabaa inay dawladdu ay ku maareeyaan garayso in qalabkan runtii halka ee kamarooyinka number 1 in kamarooyinku ay noqdaan kamarooyin qarsoon oo dawladda mooyo cid kale aysan ogeyn number 2 in meelaha kamarooyinku ay ku xiran yihiin la ilaaliyo oo ciidan sukuurado ilaaliya la helo labada qorsho unba wax lagu xadidi karaa laakiin qalab sukuurad ah oo cid walba ay dareemayso inuu xaaladda markaas meesha ka jirta macluumaad ah inuu gudbinayo inta meel lagu xiro in la iskaga tago runtii waxa noqonaysaa mas'uuliyadda dayacay bay noqonaysaa
ma jiro wax waraha oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo ku aadan qaraxyada saaka lala beegsaday kamarooyinka ku xirnaa wadada Makkah Al-Mukarrama inkastoo arintani ay ku soo aaday xilli ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal markale meel kasto naga maqleysaan tabintayada galabnimo ayaana dhegaysanaysaan ilaanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa Washington waxaad u diyaar garowday qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqan waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hogaamiyaha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay xarunta Congo Brazzaville xal diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan in dhibaatada dalka Liibiya ka jirta lagu soo afjaro. Wadahadalladan ayaa qayb ka ah gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed Ghazan Salaam oo ah wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynayaal kale oo Afrikaan ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Hogaamiyahan ayaa qorshuhu yahay in kulan albaabada u xiran oo kala gaar ah ay la yeeshaan madaxda dawladda ee qaramada midoobay qoonsan tahay Fayaz al-Sarraj iyo hoggaamiyaha doonaya in dawladda soo afgambiyo Khalifa Haftar kaasoo ciidamadiisa ay xukumaan bariga Liibiya waxana sarkaal ka tirsan waxaana diblomaasi ka tirsan Congo uu la hadlay AFP uu sheegay in wadahadalladan ujeedku yahay si dhibaatada Liibiya loo soo afjari lahaa. Waxaa la filayaa in hogaamiyaasha dalalka 15-ka qaybta ka midooda Afrika ay ku kulmaan Addis Ababa bisha soo socota 19-keeda, kuwaas oo arrimo ay ka mid ka tahay dalka Liibiya ka wada arrinsan doona.
Madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in Khamiista maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ahayeen kale, taasoo ku aadan faafitaanka fayraska corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha kaasoo dilay 107 qof. WHO ayaa todobaadkii tagay sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka loogu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah, balse tirada kaysaska la xaqiijiyey ayaa hadda waxay gaartay 7,711 oo ay ku jiraan 7,700 oo kiis oo la shaaciyey arbacadii. Tedros ayaa sheegay in 99% kaysaska dadka uu xanuunka soo ritay laga xaqiijiyey gudaha dalka Shiinaha. 15 dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana la xaqiijiyey in ilaa iyo 86 kiis oo fayraska ah. Marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada 107 qof ee ka dhalatay xanuunkan ayaa waxay ka dhacday magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalka Shiinaha.
Wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. Todobaadkan waxaa studio v o a nagu soo booqday Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wareysi gaar ah oo aan la yeelanay ayuu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka Waqooyi Bari iyo qodobo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa wareystay, ugu horeynna waxaa weydiiyey ujeedada socdaalkiisa Mareykanka.
Ujeedada safarkii horta wuxuu ahaa shir aan ka qayb galayay state of Arizona. Minnesotana waxaan soo maray jaaliyadda Soomaalida oo meesha degan, laakiin safarkii wuxuu badnaa magaaladan Washington D C. Labadii sanaba hal mar aan imaadaa. Shir baan la galaa Congresska iyo Senateka, labada aqalo baarlamaanka ee waddanka Mareykanka.
Waxaan
ka hadalnaa arrimaha xiriirka u dhexeeya labada baarlamaan, soo arrimo ku saabsan Kenya, arrimo ku saabsan Horn of Africa.
Ayaa
hadda u imaaday inaan warbixin ka siiyo shaqsi ahaan oo Soomaali oo ka imaaday Kenya iyo anigoo matalayo dowladda Kenya.
Hada mas-uul haba wagaag intaynaa kuwa kale u gelin, dabcan Minneapolis oo kale kulamaad ku yaalatay golayaasha deegaanka, haddee noqotay mas-uuliyo kala duwan, kuwa maxaad ka wada hadashay?
Wallaahi kuwa waxaan ka hadalnay inay midoobaan, inay mid noqdaan, inay hadda waxay ku leeyihiin madax stateka, waxay ku leeyihiin baarlamaanka Congress ee gibadha Soomaalida iyo Ilaan. Marka waxaan ku baraarujiyay inay midoobaan, inay gobollada kala tagaan oo Soomaalida la mideeyo. Qisana waxaan soo siiyey Barack Obama oo u dhashay waddanka Kenya oo aabihi uu imaaday inuu yahay imaaday tacliin, markii dambena wiilkii uu meeshan ku dhalay uuna ka noqday madaxweyne waddankan. Marka waxaana Soomaalida waa inaad visionkaas iyo aragtida aad yeelatiin oo aad midoodiin oo waddankan aad dhaqaale ahaan iyo tacliin iyo siyaasibu aad ka qayb qaadatiin.
Marka tala guud baad siisay.
Tala guud aan siiyay.
Wagaag haddaynu taa intaa kaga nimaadno, waddanka Kenya gaar ahaan deegaanka adigu aad kaga soo doortay Waqooyi Bari Kenya, muddooyinka ugu dambeeya dhinaca ammaanka waxaa kusoo noqnoqonaya weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaadayeen xilliyo kala duwan bay dhacaan. Ma moodaa arrinkaasi inuu faraha kasii baxayo weeraradaasi kordhiya?
Horta faraha kama sii baxay ma dhihi karno. Al-Shabaab hadda ka hore weerara ma aragta culus ay ku qaaday waddanka Kenya iyo gobolka iyo magaalada aniga soo doortay. Waad ogeed arrinkii Garissa University oo arday fara badan lagu laayay, hadda dibay usoo noqdeen. Waxayna sameynayaan wadooyinka istaagayaan oo baabuurta ay IED-ga u dhigayeen oo iskoolada ayay tagayeen, tuulooyinka ay hadda ku mashquulsan yihiin. Waa nasiib darro, waxayna tagadgaraynayaan markay Kenya imaadaan jaaliyadaha kale oo maarata aan isku diinta ahayn ama Soomaalida ahayn. Markay Soomaaliya joogaanna waxa ay laynayaan habeen iyo maalin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dadka masaakiinta oo suuqyaha jooga. Marka hadda talaanka gaarnay, haddaan nahay siyaasiinta iyo bulshada gobolka waqooyi bari
waan gartay
sharar baan ku dhignay waa la socotaa magaalada Garissa Wajeer Mandera baan ku dhignay waxaan ku tashanay inaan shacab ahaan bulsho ahaan inaan ku halaynin al-shabaab dowladda Kenya
oo
annaka aan shacabka aan kicinno maadaama dadka meesha dhibaatooyinka faraha badan marka iskoolada la xiro caafimaadka meelaha isbitaalada la xiro magaalooyinka loo kala socon waayo ay dadka ay saameynaysa badi waa Soomaalida marka dowladda qayb bay qaadanaysaa dowladda waxaan ahnay waa inay ciidamada Soomaalida ay dib ugu soo celiso gobolka dowladda waxaan ahnay waa inay bulshada la shaqeyso
laakiin aadana ka dhexgalo in weyn garan karnaa dowladda awooda leedahay ciidamay haystaa sirdoonkii bay haystaan qalab bay haystaan gaadiidkii bay haystaan wax kasta ay haystaan awooddii dowladnimo iyo dhaqaale bay hayaan waxay dowlad qaban kar weyday waxa gaarkeedu ku qabanaysaa
ma dowlad may qaban waynin dowladda horta waxay u baahan tahay la dagaalanka argixisa meel ay haatabo wa in lagu kabo community ama dadka bulshada degan dadka bulshada degan iyo gobolka degan hadii qayb ay ka noqon waayaan la dagaalanka argixisa ama al-shabaab dagaalkaas wuu dheeran doonaa sababtana waxa weeyo dadka hadda ay shabaab ay isticmaalayso oo arrimaha nabadgelyada ka fulinayo qaraxyaab ka fulinayo gobolka waqooyi bari badi waxa weeyo dhalinyaro ama dad u dhashay gobolka oo ku biiray al-shabaab nin gobolka garanaynin ma soo aadi karo marka waxaan leenahay bulshada waa inay isku noqoto waa inay dhalinyaradii xagga naga aadeen dib loo soo celiyo waa inay bulshada indhaha kala furto oo yaa nagu soo noqday oo ay la shaqeeyaan hay-adaha intelligence-ka hay-adaha military-ga hay-adaha
intiina bulshada ka bixin warar kala soo baxay iyagana sheegayaan weeraradan intay bilaabmeen in ciidamo ka tirsan ciidamada Kenya oo special forces la yidhaahdo ama ciidamada gaarka inay howlgalo ka fuliyaan deegaankii ay dadkii xirayaan inay dad aad u tiro badan oo deegaanka ka mid ah xiran yihiin qaarkoodan maxkamada la geeyin arrintaas maana sharci iyo wadanka Kenya ki caalamiga heba ka hor imaneynin dadkii iyagoo lagu eedeynayo haddana la qabanayo
horta qofkii la qabtay Kenya dastuurka Kenya wuxuu qorayaa 24 saac in maxkamada keeno waa
ma la fuliyaa marka
waa la fuliyaa boqolkiiba 99
waa
hata dastuurka wadanka Mareykanka FBI-da iyo qoloyinka kale marmar xadgudub waa sameeyaan oo ma dhahayno ciidamada special force-ka iyo ciidamada police-ka iyo sirdoonka wadanka Kenya waa ceeb ka saliin ma dhihi karno laakiin waa boqolkiiba 99 sidii uu wada ahaan jirtay way dhaantaa
dadka loo xiray
ma dibka jiro waxa weeyu un oo ay dibka jiro waxa weey hadda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu xiran yahay dad baana ka sameeyaan ganacsi waliba xalaal ah marka marmar hay'adaha amniga waxay dareemayaan in maarta ganacsigaas ay too lagu dhaxwado hub waxay dareemayaan in ganacsigan uu canshuur qaad u yahay ururka al-shabaab hadaanahay madax marka taas
waxa la geeyaa
maxkamada marka taas halka aan u heelno waxa weeyo oo barigii waqtigii Garissa University attack lagu sameeyay aan keenay dawladda waxaan hadda aan ka codsanay inay dib u soo celiso boqolkiiba inta u badan 70% ciidamada u dhashay gobolka oo luqada garan oo dadka garanta ciidamada booliska iyo intelligence-ka iyo special force-ka oo ka soo jooda bulshada Garissa iyo Wajeer iyo Mandera in lagu soo celiyo oo ayaka iyo bulshadooda ay ka tashadaan
kaasi waxa uu ahaa Aadan Barre Ducaale hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka Kenya isagoo nagu soo booqday xarunta v o a Washington ayuu u warramayey wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane
dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan Muqdisho ka daahfuray mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wajiga koowaad ee mashruucan ayaa waxa ku baxay lacag dhan 1,600,000 Mareykanka, waxaana la doonayaa inay ka faa'iideystaan ilaa 340 qof oo dhalinyaro ah. Haddaba marka loo eego baaxadda shaqo la'aanta dhalinyarada ku haysata dalka, muxuu mashruucan ka tari karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cali Maxamed Cumar iyo Muuse Cabdi Xayuuke, labaduba waa aqoonyahanno islamarkaana qurbajoog dalka dib ugu soo laabatay. Waxaa hadalka ku hormaraya Cali Maxamed Cumar.
Wax kasta oo dhalinyarada, barnaamij kasta oo dhalinyarada ku saabsan, waxaan dhihi karaa inay tahay wax horumara oo wanaagsan oo bulshadana u wanaagsan, dhalinyaradana wax ku taraaya inay tahay.
Waa maasanta Cali Muuse.
mashruucan horta sida loo daahfuray Mareykanka uu qayb ka yahay iyo dowladda Soomaaliya iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaan rabaa marka xoogo in bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay interestiga meesha ugu jiro arintan in la iska wareysto, taas horta xoogo in la cadeeyo loo baahan yahay. Mashruucan mashruuc yar maaha, 1.6 million oo US dollar waa lacag aad u badan lacagta Mareykanka. Qaybtiisa ugu horreysay, wejigiisa koowaad sida ay sheegay oo ra-iisul wasaaraha sheegay, 340 qof ayaa la siinayaa. Marka waxa la isugu diiday horta waa muhiim numberku ha yaraado, laakiin 340 la soo aruuriyey gobolada iyo yacni uu ra-iisul wasaaraha sheegay laga keenay iyo degmooyinka ma yihiin dadkii iyaga mudnaa ee ama arday jaamacada ka soo baxay ahaa ama dad iyagu mataqaanaa beeraley ahaa oo u baahnaa in wax beeraha, ilaa mashruuc wuxuu ka kooban yahay beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyadda. marka dad farsamo yaqaanaa jira iyagu oo aan ka soo bixin jaamacado gacanta baraadka ku bartay, ma yihiin dadka loo baahnaa ma loo maray waddadii in la hubiyo meesha wax ku baxayaan mar kasto? Waa muhiim.
Waa maasanta Cali. Waa maqlaysaa Muuse wuxuu leeyahay waxaa u baahan in la hubiyo dadka la maalgelinayo oo dhalinyarada.
Wax kastoo dhalinyarada loo keeno oo mashruuca oo waddankan la keeno, waxaa faa'iido ugu jirtaa not only dhalinyarada bad waxay faa'iido ugu jirtaa dadweynaha, because wax kastoo dhalinyaro kasta qoysay ka timid oo arrintii waa soo gaaraysaa in lagu sameeyo baaritaan oo la ogaado in la isticmaalo way wanaagsan oo lagu soo xulo dadka ama horey u lahaa mashaariicda oo mashaariic socoto beeraley ahaay oo ka shaqaysanayay in la fangareeyo ama dadka jaamacada ka soo baxay oo hadda idea haysto oo idiyadaas rabo inay abuuraan shaqadooda. Taas aaday muhiim u tahay, maxaa yeelay hadday arrintu noqoto dhabar iska taabaday noqoto, wax macnaha interest qaasa ama dad qaasa ama qabiil ama wax lagu soo xulo ama ina adeer hadday noqoto, I think mashruucu inuu ka wareegayo jihadii loogu talagalay.
Muuse, shakiga kaaga jiro qaabka wax loo maamulayo maxay tahay? Hadaan u caddeyso,
horta annaga dad Soomaaliya nahay, meel walba noo ognahay, markii aan Mareykanka joognay iyo markii aan hadda joognay, inta labadaba waxyaabaha aan kala kulannay dalka Soomaaliya oo waxyaaba aan ka sheekeyn karno, khibradda aan ka qaadan karno dunida caalamka, sida ku sheegto Soomaaliya inay tahay wadamada ugu musuqmaasuqa badanna, waa mid cad oo meesha taallo. Marka waxaa la rabaa in laga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriib uu soo yaraaday, runtii ma ahan wax nidaam oo dowli ee ka shaqeysay, waa si nidaam kaleeto Ilaahay oo dabiici oo usoo yareeyay dadka dhalinyarada ah. Markasto haddii shaqo la abuuro waa muhiim. Hadda lacagtan 1.6 million oo US dollar waa lacag badan. Beeraha, tiknoolojiyadda, kalluumeysiga, tamarta, dadka xirfadooda lah ee aqoonteeda leh ee u baahan in la kaalmeeyo mudan, haddii dadkaas la mariyo waxay dhali kartaa wax badan. Inkastoo nambarka dadka Soomaaliya dhalinyarada laga soo xulay 340 iyo lacagta markaa fiiriso ay aada u kala badan yihiin, walow ra-iisul wasaaraha uu caddeeyey inay tahay wejigiisa koowaad, iyadana in laiskala xisaabtamo la rabaa. Midda ballanqaadka safiirka Mareykanka Soomaaliya uu fadhiyo uu ballanqaaday oo ah in 150,000 ilaa iyo 1 million oo qof oo Soomaali ah sanadka soo socda 2021 waxbarasho la siin doono, deeqa waxbarasho. Waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah. dadka in dalku wax u soo bartaan ay u yimaadaan in waxa marka markasta aan dhahay hal ilaaliyo musuqmaasuqa iyo isdawamariyada dadkana waxa ay leeyihiin si wanaagsan lagu maamulo.
Cali, adoo ka warqabo xaaladda Soomaaliya xilligan ka jirta, haddii maalgelinta sidii loogu talagalay aan loo maamulin oo musuqmaasuq u dhaco, maxaa isdhihi kartaa way ka dhalan kartaa?
Actually waxa waaye xaqiiqatan waxaan ka dhalan karo arrima aada u xun. Dhalinyaradu aan ka soo qaadano tusaale ahaan, dhalinyaradu hadda wax camala ay hayaan male, intooda badan shaqo ma hayaan, taasoo dhalinyaradu ku qasbaysa actually oo gelinayso inay waxyaalo aan wanaagsanayn loo bulshada dhibaato u ah inay sameeyaan, oo ay ka mid tahay inay isbaara dhigtaan, inay badda galaan, inay xataa waxaa dhacdo sidaan warka ku hayno in dhalinyaro badan oo scholarship la siiyey oo dibadda loo diray meeshay wax ka baran lahaayeen inay tahriibeen, maxaa yeelay taas labasheeya sabab u ah markay soo noqdaan oo hubaala'aan ay ka jirto, hubaala'aan xoogan ay ka jirto inay shaqo heli doonaan, number one. Number two oo ah inay og yihiin in corruption badan ka jiro, xataa shaqo hadday jirto ay ku adag tahay inay helaan haddaysan aqoonin qof sare oo meesha fadhiso. Marka waxyaalahaasoo dhan haddii laga saaro oo dadkii la dhiirigeliyo oo dhalinyarada wax la soo baray mashaariicdaas loo furo, waxaan aaminsanahay in tahriibku yaraana, waxaan aaminsanahay in nabadgelyadu soo hagaagayso. Maxaa yeelay nabadgelyada, nabadgelyo darradan wada ka jirto waddanka waxaa sabab u ah oo u weyn shaqo la'aanta dhalinyarada, because wiilku markuu ama gabadhu ay gaarto 18 ay maalinkaasi gurigooda kasoo toosto, fikrado xun inay qaadato oo ama ay ku noolaato ama ay ku dhimato ay noqonaysa waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka mashruucda lagu wareerinayo. Haddii mashruucaas laakiin si wanaagsan loo sameeyo soo xulitaanka dadka oo dad ku haboon la soo xulo, waxay dhiirigelin u tahay kuwa soo socda.
Okay, Cali, waa maasantahay Muuse. Mashruucan waxaa wada dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka, sida muuqatana waxaa kaaga jira shaki qaabka loo maamuli doono, yay tahay inay dabagal ku sameyso ama ogaato sida loo maamulayo?
Horta meeshan shakiga markasta uu yimaadaa, qormada ugu dambeysay maalin dhaxaas laga soo qoray Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan. Runtii oo sanadkii la soo dhaafay aniga waxaan joogay ilaa bisha 7 saan sheegay, waa jirtaa. Hadda ardaydan dadkan dhalinyarada shaqo abuurka loo soo binaayo, ani waxaan ku suganahay magaalada Beledweyne, caasimada gobolka Hiiraan. Ra-iisul wasaare wuxuu afkiisa ku cadeeyey in ay ka mid yihiin 340 shaqo abuurka loo soo binayo dhalinyarada ah ay maalgelinta ku soo binayso dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka iskaashanayo iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay, oo aan tuhumka saaray oon rabo taas in xogood naloo cadeeya bangiyada sida gaarka loo leeyahay wixii noqdaan. Lacagtuna 1.6 million ay tahay, isla xisaabtan ku wax ceeba maaha, in wax laysla dabagalana wax ceeba maaha. Marka dowladda dhexe waa inay soo ogaataa dadkaas inay yihiin dad mudan loo soo diray, inay yihiin dad nadiifa, in haddana wixii lagu maalgeliyey ay shaqada ku qabteen ay hayaan, in arrintaa lagu hubiyo kaliya weyaan.
Waa maadsantahay Cali. Ugu dambeyn, haddii dhaqaalahan ama maalgelintan sidii tahay loo isticmaalo ama si qaldan loo isticmaalo, dowladaha kale ee laga yaabo in Soomaaliya ay maalgelin u sameeyaan dhalinyarada ama qaybaha kale bulshada, maxay ku yeelan doontaa mustaqbalka fog ama dhow?
Marka ugu horeysa, horta waxaan soo jeedin lahaa in deeq bixiyaasha mashruucyada kala sameynayo, maadaama maanta Soomaaliya aysan ka jirin dowlad kontrooli karto oo iska leh tiirarkii wax lagu kontrooli lahaa ama lagu ilaalin lahaa mashruucaas inuu u hiilgalo sida ugu wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa hay-adaha iyo organisationada dowliga ah iyo kuwan dowliga ahaynba inay lug ku yeeshaan oo arintaa ay hubiyaan in sidii loogu talagalay ay u hirgasho. Hadday u hirgeli weyso arintaasi, wax dabagalana ay yeelan weyso, waxaa dhici doonto in number one, horta mashaariicdii ka dambeysa tani waa bilowe, wixii kaloo soo raaci lahaa amay istaagaan ama ay noqdaan kuwa aan laga faa'iidaysan oo dad yar ay ka faa'iidaystaan. Haddii ay noqoto arrin dabagal leh oo wanaag ku dhammaato oo dadka la xulaayo lagu qanco oo si wanaag ku aanto, waxaan wadaa inay faa'iido u leedahay bulshada iyo dhalinyarada
dhalinyarada bulshada guud ahaan mashaariicda dambe oo iimaaneysan ay noqoto waxaana kala go'in oo wadanka guud ahaan faa'iido u yeesho
ama santa cali moosay
in hadii ay dhacdo sida hadda tuhunka ku iimaan karo oo ah in dadka mudnaa in lagu meel geliyo mashaariicdan beeraha iyo tiknoolajiyada iyo wixii la mid ahaa ee mustaqbalka ee mudnaa aan la marin waxa iman doono in shaki hore u jiray oo ah wadanka ugu masuq badan inuu yahay dhaqaalaha wadanka in laga xirto in Soomaaliya dhibaatada ay ku sii jirto hadii marriinka la qaldo waxa iman doonta in contract-yadii ilaan dunidu waxay leeyihiin markasta dad u baara arrintan oo dabagalo in la joojiyo sida mashaariic badan oo Soomaaliya wax loogu qaban lahaa looga joojiyo sanadkii 2019 wixii ka dambeeyay dhaqaalaha in laga xiro marar la furo marar la xiro on and off ay noqoto marka waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay sanadka 2020 oo bilowgiisa aan ku jirno bishiisii ugu horeysay maalmihii ugu dambeeyay in Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibaatada uu ka saaro mas'uuliyiinta dadka dalka joogana ay noqdaan kuwa dadkooda iyo dadkooda daacado ah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhageysanayseen iyo Xuseen Xasan Dhaqane markana Ibraahim Xasan Daanduray iyo barnaamijkiisa weydii dhakhtarka
kulatuur haksan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan la wadnaha xanuunada uur ku jirta ayaa ah kuwo tiro badan Dr. Bidey ayaa noo sharaxay qaar ka mid ah xanuunadaasi
cudurrada waxaa ka mid ah qabsinnada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni karo wax loo yaqaan intestinal obstruction oo kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihiina isdhex galaan oo kaleeto oo isxiraan oo kaleeto iyo in xidmihi dareenkii ku jiro kaleeto oo neerfyaasho kaleeto ka dhintaan oo loo yaqaan iliyoparalytic aad u maan kara aad u jiri kara waxa kale oo iman kara xanuuno qabsin oo loo yaqaan appendicitis oo kaleeto dadka aad ugu iman kara u badan oo u baahan taqaan xaalad degdeg ah oo qofka qallin loo sameeyo oo aad u baahanayo waxa ku iman kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada dheefshiidka kaleeto loo yaqaan pancreaska oo ku iman kara infection aad ugu iman kara aad u jiri kara xanuunada kale oo ku iman kara waxa xanuunada kaliya oo kaleeto aad u jiri kara kali xanuun farabadan ama uu ku imanayo taqaan wax loo yaqaan glomerular nephritis aad u keeni kara infection aad u jiri kara oo xanuunka rheumatic fever ko kaleeto aad u keen karo glomerular nephritis ka aad u jirin kara ama xanuun kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto aad u jiray
waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan weydiinayaa doktorka kaada dhiiga maxaa keeno sidee say loo daabiyaa
kaada dhiiga waa cudur inta badan ay ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo wabiyada oo kaleeto jeermi baa keena loo yaqaan bilharzia ama loo yaqaan schistosomiasis hemotobium kaasoo ma taqaana biyaha soo kale qofka qaba cudurkaasi markuu ka soo kaleeto biyihii oo baalkii mulaaxadii ku soo dhalanayso qofka markuu biyaha galo kaleeto isoo raaciiso ee lugta ka soo galeeyso xididada soo raaciiso dhiiga oo imaanay kaad hayso halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaasi waxa loo yaqaan schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaan wuxuu ku dhashaa ma taqaana uu imaanaya kaad haysta kaad haysa ayuu ma taqaana ku korayaa wuxuu sameynaya dhibaato oo qofka inta badan waxa ku iman kara hadhowdii marka uu ka jayo kaleeto kaadida hore ma ahan inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenaya kaadidiig aad u manayo marka cudurkani kaadidiiga waa cudurada wuxuu u baahan yahay koorta galaway oo qofku ma taqaana waxa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qof xanuunkan kaadidiiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraha kaleeto aad ugu imanayo aad u jiro wadankeena aad ayuu ugu badan yahay
kaadidiiga cudurkaasi la yiraahdo hadaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan Dr. Bidey
waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ah ee ku nool meesha harooyinka iyo wabiyada ayuu aad ugu badan yahay waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan biyahaas oo inta badan uu ku noolaanayo maskaasi keenaya ama sababaya loo yaqaan schistosomiasis oo inta badan xaaxayada ama mulaaxad oo kaleeto ee ku noolaanayo kaas oo inta soo baxo ma taqaanaa jirka bini'aadamka galahaya oo ka soo galaya suulka oo lugta ka soo galaya xididada raaciya marka dambeeta imanaya ma taqaanaa kaad haysa kaadheysta halkaas uu ku sameynayo dhibaato uu ku sameyn karo inuu meeshii kaadheysti dib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaano garano loomo.
Soomaalida inteeda badan wadaha ay ka sheegtaan, laakiin haddana waxaa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada. Ma jiraa xiriir ka dhexeeya labadaas xanuun? Haduu jirase muxuu yahay? Dr. Biday,
wadnaha iyo sambabka waa laba xubnood oo muhiima wey oo darsna ah. Bilmatel haddii sambabadoo kale jiray ku dhacaan oo kaleeto cudurkan qaaxadoo kaleeto sambabada ayay ku dhacaan, waxay u gudbi karaan xuubka wadnaha ayuu u gudbi karaa, kaasoo dhibaato uu keeni kara oo aad u imanaya. Marmar waxaa imaan kara xanuuno ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano infective endocarditis, kaasoo keeni kara mataqaana in jeermi uu kasoo baxo wadnihii oo xuubka wadnaha soo gudbo oo u yimaado mataqaana xuubkii sambabka oo kaleeto aad u imaan kara, kaasoo keeni kara inuu sameeyo wax loo yaqaano spreading of infection aad u imaan kara. Marka waa laba xubnood oo daris weeye. Bilmatel wadnaha kale marka dhib ku dhaco kaleeto wuxuu keeni karaa inuu wadnihii culays ku yimaado oo barajarkii bato oo qiyaan badan inuu ku shubo sambabada, sambabadii qofkii ay biyo fariistaan oo kaleeto oo loo yaqaano pulmonary edema, marka qiyaanka uu ku shubo kaleeto dhib aad uga imaan kara aad u sameyn kara.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana wadnaha. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaad la socoteen, halka wali aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga V oo haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
si fanaanada saar axmed jaamac arbin xariista jannaaka waraabiya gabagabey ayuu hayd idaacaddeenni galabnimo caashi ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan ayaa idala socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo 7 fiidnimo dhammaantiin isku duban waxaynu fiitagaynaa nabadgelyo.
Yeah. This is VOA News. I'm Jim Bertel.